күні кәшкүрін әзірті әйса шағырттырға көлінің ұқитығы өтәйлі, деді. Шағыртта халайықтың айырлып, әзірті әйса олдырған кем үтшіп, оны еліп, үріп кетішті. Ұла білән білі маңған башқы кемлән мұбайды. Қаттық боран чықып, долқылла шындақ ұрды ки, кемігі сұтошай деп қаған еді. Әзірті әйса кемінің аяқ тәрпіді ястықы баш қойып, ұйқығы кәткен еді. Шағыртта оны ойғытып, «Ұстаз, біз қарық болыш алтын тұрып атсақ, қарымыз ек мұ?» дейді. Әзірті әйса орындың тұрып, боранғы бұйрық қылды вә долқылаға, «Тоқта, тынышлан!» деді. Бұның білән, боран тоқтап, долқын пәсләп, әммісі тінчеді. Әзірті әйса шағырдырға, «Неманчы қоқысылы, текші ішәншіңа йоқ мұ?» деді. Бұла боса, қаттық қорқыншы ішіде бір-біріге, «Бұ адам зады кімді?» «Әтта боран, бәдол құламу, оның кепіні аңайды кен, ә?» деп кетісті.